Udklip af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. 9. afdeling, 9. del. Grundtvigianere og missionsfolk i USA. Efter kurset i New York gik studieturen videre til staterne i Midwesten, området, hvor mange immigrerede danskere og skandinavere slog rod. Det er blandt andet i Midtvesten, vi finder svaret på, hvad der blev af de mange danske kirkefolk, som i sin tid immigrerede til USA. I perioden 1860-1920 brød ca. 320.000 danskere op fra deres hjemstavn i Danmark i forsøget på at skabe en ny og bedre tilværelse i det, mange betragtede som mulighedernes land. Mange af disse emigranter havde i Danmark haft berøring med de to store retninger i dansk kirkeliv, grundtvigianerne og indre mission. Præster og lærere og almindelige indvandrere bragte meget af denne inspiration og identitet med sig til USA. I Danmark var der som bekendt ofte et modsætningsforhold mellem de to retninger, både teologisk og folkeligt. Denne arv tog mange indvandrere med sig til det nye land, og det skulle snart vise sig, at det også i USA ville medføre strid og siden opdeling i to selvstændige danske kirkesamfund. De grundtvigsindede danskere under ledelse af Grundtvigs søn, Frederik Lange Grundtvig, var meget optaget af at bevare danskheden, dansk sprog og den folkelige og kirkelige arv fra Danmark. Derfor lagde de meget vægt på at samle danske indvandrere i kolonier. I første omgang i Midtvesten, i blandt andet Wisconsin, Ohio, Minnesota, Iowa og Nebraska. Her ønskede man, efter dansk forbillede, at opbygge folkelige og nationale fællesskaber omkring dansk sprog, menighedsliv, skole, højskole, gymnastikforeninger, forsamlingshuse og andelsbevægelser. Man havde en drøm om at skabe et mini-Danmark i det nye hjemland. Missionsfolkene, der var ledet af præsten Peter Sørensen Vig, havde derimod en anden vision. For dem var hovedformålet at samles omkring det ene fornødne gennem en klar forkyndelse til omvendelse, personlig tro og efterfølgelse af Kristus. Danskheden og det folkelige var ikke helt så vigtigt for dem. Om forkyndelsen skulle foregå på dansk eller engelsk, var på den lange bane heller ikke afgørende. Det handlede i stedet om selve kernen og pulsslaget i den kristne tro. Derfor kunne missionsfolkene også godt arbejde sammen med nordmændene i den norsk-danske konference. Missionsfolkene ønskede generelt ikke at isolere sig fra det omkringliggende amerikanske samfund. Selvom der var meget, grundtvigianerne og missionsfolkene ikke kunne blive enige om, blev de første skridt til en egentlig dansk kirke taget i 1872. Kirken fik senere navnet Den Danske Lutherske Kirke i Amerika. I daglig tale Den Danske Kirke. Freden i Den Danske Kirke holdt dog ikke længe. De to kirkeretninger kunne ikke blive enige om bibelsynet og missionssynet, og heller ikke om, hvilken vægt danskheden og det folkelige skulle have i kirkesamfundet. Kort fortalt trak missionsfolkene sig ud af Den Danske Kirke i 1894. Udbryderne fra Den Danske Kirke sluttede sig i 1896 sammen med andre missionssindede danskere, som hidtil havde arbejdet med nordmændene, men som også havde rødder i indre mission og de gudelige vækkelser. Den nye kirke fik navnet den forenede kirke. Og allerede fra stiftelsen var man et ret stort kirkesamfund med 63 præster, 8 missionærer og 127 menigheder samt en række små mødepladser. I 1901 fik man også stablet noget, der lignede en højskole på benene i den danske koloni Kenmare i North Dakota. Den kendte og dynamiske missionær Jens Dixon blev skolens første forstander, mens hans kone Christine stod for husholdningen og madlavningen til de ca. 50 elever. Sammen med flere venner rejste Jens Dixon rundt til de danske menigheder og indsamlede de fornødne midler til højskolens oprettelse. Det er nu nok en tilsnigelse at kalde det en højskole. Det var snarere en bibelskole, der lagde vægt på at give grundlæggende bibeltro undervisning samt undervisning i engelsk og geografi. Og selvfølgelig fik skolen navnet Brorson High School. Senere oprettede kirken også præsteseminariet Trinity i Blair, Nebraska. I folkemunde blev de to danske kirkelige retninger kaldt Happy Danes og Sad Danes. De glade danskere og de triste danskere. Der er nok ingen tvivl om, at det var de grundtvigske, som opfandt øgenavnene og holdt fast i dem. Det passede nemlig fint til deres selvforståelse og satte dem desuden i et favorabelt lys i forhold til omgivelserne. For mig, med en indre missionsk baggrund, var det derfor en meget særpræget og lærerig oplevelse i 1977 at besøge lutherske menigheder med danske rødder i blandt andet Des Moines, Racine og Milwaukee, menigheder, der stort set alle havde deres rødder i grundtvigianismen og højskolebevægelsen. Glad eller trist dansker? Da jeg besøgte det grundtvisk stiftede Grand View College i Iowa, var et af de første spørgsmål, jeg blev mødt med af stedets bibliotekar, om jeg tilhørte The Happy Danes eller The Sad Danes. Jeg måtte indrømme, at jeg tilhørte de triste danskere, men at jeg i øvrigt var et glad og optimistisk menneske. Den lutherske menighed i Milwaukee, der var opkaldt efter salmedigteren Kingo, var en menighed med et stærkt liturgisk og højkirkeligt præg og med et stort engagement fra menighedens medlemmer. Man havde udnævnt diakoner til at medvirke ved bønderne, nadveren, skriftlæsningen og indsamling af kollekt. Præsten skiftede messehal næsten hver søndag. Messehalerne bar præg af søndagens tema og kirkeårets farve, og alle var de skabt af menighedens egne medlemmer. Selv diakonerne bar messeklæder, hvis de havde en funktion i gudstjenesten. Danskheden var derimod ikke så meget tilbage af i Kingo Lutheran Church. Det var der derimod i Racine, en by på ca. 100.000 indbyggere. Byen havde to danske foreninger, Dania og Dansk Brodersamfund. Betania Lutheran Church havde indtil for få år tidligere i 1977 haft en tidlig dansk gudstjeneste. Og derfor var det også helt oplagt, at vi under mit besøg ved gudstjenesten skulle synge danske salmer. Flest af Grundtvig naturligvis. Og selvfølgelig skulle jeg også prædike på dansk. Byen havde også et plejehjem, hvor kravet var, at man havde danske aner, og her trivedes danskheden og nationalfølelsen i bedste velgående. Jeg besøgte flere af beboerne på hjemmet, og det var som om at komme ind i en dansk tidlomme. Alle talte dansk med amerikansk accent, og den dominerede vægudsmykning var platter fra Bing og Gondal og den kongelige porcelænsfabrik. Ja, væggene var nærmest tapetseret med dem. Jeg var til fødselsdag hos en ældre dame på 80 år, som i Danmark havde været stuepige i sognet, hvor den senere formand for Indre Mission, Christian Bartholdi, dengang var kapellan. Hun kunne også med stolthed i stemmen fortælle, at hun i sin ungdom havde mødt en KFUM's mest markante personligheder, Olfert Ricard. Jeg havde også en sjov oplevelse i Racine. Jeg talte med to ældre damer, og vi talte sammen på engelsk. Da vi havde talt lidt sammen, spurgte jeg dem, om jeg måtte gætte på, hvorfra de stammede i Danmark. Og det måtte jeg da hjertens gerne. Du er fra Fyn, sagde jeg, og du er fra København. Ikke sandt? Hvordan i alverden kunne du gætte det, spurgte de. Jo, jeg kunne tydeligt høre, ganske enkelt høre det på tonen. De talte engelsk med henholdsvis fynsk og københavnsk accent. Betania Lutheran Church i Racine var en velfungerende hvid middelklassemenighed. Det var Pilgrim Lutheran Church i St. Louis, Missouri, langt fra. Blot 10 år tidligere havde kvarteret omkring kirken udelukkende været beboet af hvide, og menigheden havde haft 1.500 medlemmer. Da jeg besøgte menigheden, var næsten 75% sorte, og medlemstallet var faldet til 350. Det skyldes ikke kun racisme. Det gjorde det måske også, men det handlede nok mere om økonomi og faldende huspriser. Mekanismen var ikke til at tage fejl af. Hvis et par sorte familier flyttede ind i et hvidt kvarter, begyndte huspriserne automatisk at falde, og det satte gang i en fraflytningsbølge, hvor hvide familier satte deres huse til salg for i stedet at flytte til forstederne. I dag eksisterer Pilgrim Lutheran Church ikke. Det sidste menighedsråd lukkede og slukkede, da der ikke længere var økonomisk og folkelig opbakning til den fortsatte drift. Præstepart ved Pilgrim Lutheran Church, Leo og Helen Verspan, flyttede kort tid efter mit besøg til en lille menighed i sydstaterne, i nærheden af New Orleans, Louisiana, hvor Ruth og jeg siden besøgte dem. Senere igen fik vi også besøg af Leo og Helen i Fredericia, hvor Leo fik lejlighed til at forkynde i Fredericia, KFUM og K. USA er et land med store kontraster og ofte et kæmpestort skel mellem rig og fattig. Men det er også mulighedernes land, hvor kloge og stræbsomme folk kan blive til noget stort. Hvem havde forestillet sig, at en katolik kunne blive præsident i det overvejende protestantiske USA? Men det skete, da John F. Kennedy blev præsident. Og hvem havde forestillet sig, at en jordnødefarmer, søndagsskolelærer og sydstatsbaptist kunne rykke ind i Det Hvide Hus? Det skete, da Jimmy Carter blev valgt. Og hvem havde fantasi til at forestille sig, at en sort demokrat nogensinde kunne blive præsident? Det skete, da Barack Obama løb med sejren. For slet ikke at nævne, at en lystløgner og populist som Donald Trump desværre også kunne nå frem til det højeste embede i mulighedernes land. Heldigvis fik han kun en enkelt kaotisk valgperiode i Det Hvide Hus. Nu har Joe Biden så taget over, og vi må i Europa og i andre dele af verden håbe på, at han vil træde i karakter som den vestlige verdens leder. Det har vi brug for efter usikkerheden og tilfældighederne under Trump. Og her kan jeg jo så lige sætte en parentes, at nu har vi jo Trump tilbage igen. For fuldstændighedernes skyld skal det dog indrømmes, at mange af de amerikanske evangelikane kristne, som jeg ellers på mange teologiske områder deler synspunkt med, seriøst vil påstå, at Trump hører til en af de bedste præsidenter i mange år. Sådan er der så meget, man ikke forstår. I mit ungdommelige vågemod skrev jeg i øvrigt til præsident Carter i Det Hvide Hus. Jeg havde nemlig hjemmefra truffet aftale med Indre Missions Tidende, Diakonbladet og Kristelig Dagblad om at skrive artikler fra min rejse. Jeg tænkte, hvorfor ikke våge et øje og gå lige til hovedet og bede om et interview med præsidenten om aktuelle politiske og religiøse begivenheder. Forstå det, hvem det kan. Carter kunne desværre ikke finde tid til at møde den samlede danske verdenspresse i min ydmyge person. Men jeg fik skam et høfligt brev fra præsidentens stab, hvor man undskyldte meget. Jeg måtte i stedet nøjes med en guidet rundvisning i Det Hvide Hus, samt billetter til at overvære en samling i repræsentanternes hus og i senatet. Men det var der heller ikke så ringe endda, selvom jeg havde stilet noget højere. Otis Woodard, Martin Luther King og fattigdommen. I St. Louis stiftede jeg bekendtskab med en af de mest fascinerende kristne personligheder, jeg har mødt. Otis Woodard. Otis Woodard voksede op i sydstaterne i Birmingham, Alabama. Han valgte tidligt at gå ind i hæren, fordi det dengang ofte var en sort mands eneste mulighed for at få en slags uddannelse. Han blev sendt til Korea i 1992, hvor han blev såret 2 gange. Siden blev han sendt til Panama, hvor den amerikanske hær bevogtede kanalen. Efter sin hjemsendelse blev han involveret i de sorte, ikke voldelige kampe for ligeberettigelse. En af de første ikke-voldelige demonstrationer, Otis Woodard deltog i, var en protest mod raceadskillelserne i busser og tog. De var en lille flok studerende, både sorte og hvide, som steg på en bus til Birmingham, hvor de hvide satte sig på de sortes pladser og de sorte på de hvides. Alt foregik stille og roligt, indtil bussen pludselig stoppede. Ind steg 2 unge hvide muskelfyre med jernrør i hænderne, som herefter gennembrylede både sorte og hvide, så blodet flød. Da bussen nåede busterminalen i Birmingham, var det i et stort blodbad. For Otis Woodard var det en stor sejr, for han havde ikke sat sig til modværge. I de næste 3-4 år blev Otis arresteret mindst 100 gange i forbindelse med demonstrationer for ligeberettelse. I samme periode arbejdede han som medhjælper for Martin Luther King og delte også celle med ham flere gange. Woodards opgave var at være behjælpelig med stort og småt. Blandt andet at transportere demonstrationsskiltene fra sted til sted. I forbindelse med en stor strejke blandt renovationsarbejderne i Memphis i Tennessee den 6. april 1968 ville King tale til menneskemængden fra en motelbalkon. Denne tale skulle vise sig at blive hans sidste. Otis Woodard og flere andre var nervøse for udfaldet, og de advarede King mod at tale netop der, for risikoen for vold og optøjer var overhængende. De betød oven i købet at beskytte ham med skarpladte geværer, men det afviste King blankt. Kampen for lighed og stemmeret skulle foregå ikke voldeligt. Da den kriminelle James Earl Ray affyrede de dræbende skud, stod Otis Woodard og flere andre sammen med King på balkonen. Magtesløse og forfærdede så de, hvordan han sank sammen, mens blodet stille flød ned af halsen på ham. Et par år senere blev Woodard ansat i Lutheran Social Service i St. Louis, Missouri, hvor han fik ansvaret for at hjælpe kriseramte familier i en af de sorte ghettoer. Det var her, jeg mødte Otis Woodard og tilbragte et par dage sammen med ham. Arbejdet bestod i at lindre den værste nød gennem tøj- og maduddeling, rådgivning, sjælesorg, sygetransporter og besøg på plejehjem med flere. Ugen i forvejen havde han blandt andet uddelt 300 frakker. Jeg havde svært ved at tro, hvad jeg så. Overalt var der nød og elendighed, og mange familier levede på et eksistensminimum. Otis Woodard synes, at jeg for alvor skulle have en fornemmelse af, hvad det hele handlede om. Derfor blev jeg indlogeret hos en ludfattig sort familie, hvor moren var sygehjælper og alene med 6 børn. Huset var uden gas og varme. Lys var der kun i et par rum. Aftensmaden bestod af grillkylling og pomfritter. Da det blev sengetid, pegede konen på et værelse på første sal, hvor jeg skulle sove. Problemet var som sagt, at der ikke var ret meget lys, så jeg måtte famle mig op ad trappen og frem til sengen. Da jeg havde leget blindebuk med mig selv et stykke tid, kravlede jeg i seng. Da jeg lagde mig, opdagede jeg til min skræk, at der allerede lå flere i forvejen. Jeg klagede høfligt min nød til moren, som nænsomt gennede børnene over i den anden seng, med en undskyldning om, at de 3 mindste var vant til at sove sammen med hende i netop denne seng. Næste morgen sov jeg lidt længere end familien, eller rettere, jeg lod som om jeg sov. Da jeg stod op, var huset tomt. Moren var på arbejdet, og børnene sendte i skole. Jeg så mig derfor omkring i håb om at finde noget morgenmad. Jeg gennemsøgte huset. Fryseren var tom. Skabene var tomme. Det eneste spiselige, jeg kunne finde, var et par skiver brød og et æble, der var levnet fra aftensmaden. Det kan man kalde fattigdom. For mange i ghettoen var Otis Woodard et ægte og troværdigt eksempel på kristen kærlighed i auktion. Overalt medbragte han sin gamle slidte guitar og var altid klar til at spille sin yndlingssang Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Og når han havde sunget den for en stor flok ældre eller handicappede på et plejehjem eller på et socialcenter, sang alle med på omkvædet, og ikke et øje var tørt, når han sagde farvel. Her, mange år efter mit første besøg i St. Louis, er raceproblemerne og volden desværre ikke forbi. Vi har alle læst om det og ser det på tv. Konfrontationerne mellem politiet og grupper i den sorte befolkning fortsætter, mens jeg skriver dette. I 2020 nåede raceurolighederne hidtil usete højder, efter at George Floyd døde under en anholdelse som følge af en hvid politibetjents overdrevne magtanvendelse. Martin Luther King, Otis Woodard og mange andre med dem har ikke levet forgæves, men der er stadig lang vej, før der er fuld ligeberettigelse mellem sorte og hvide.